meil on see lootus.
Tere head raadiokuulajad üle Eesti ja interneti vahendusel ehk kaugemalgi. Kuulate 7. päeva adventistide kogudust Eesti Liidu tegevust tutvustavat saatesarja Meil on see lootus. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Tänases saatetunnis kuulate vestlust Jõhvi adventkoguduse pastor Viktor Nõmmikuga, kes räägib nii iseenda kui ka terve koguduste liidu praegusest suurimast projektist, mille raames ehitatakse Jõhvi kesklinna uut kirikut. Jutuajamises tuleb käsitluse alla ka eestlaste ja venelaste vahelistest suhetest ning venekeelsele enaliikonnale suunatud missionitöö kvaliteedist Eestimaal. Viktor tutvustab meile nii nimetatud Uus-Aafrika avastamist. Lisaks räägib Tartu adventkoguduse pastor, helilooja ja organist Rein Kalmus, miks on ka selle saate pealkirjaks ja tunnus muusikaks olev laul, Meil on see lootus, saanud omamoodi mitte ametlikuks adventkoguduse hümniks. Ning Tallinna koguduse pastor Toivo Kaasik käsitleb oma vaimulikus kommentaaris kehtivat masuperioodi, püüdes piibliraamatu valguses hinnata vaesust ja rikkust. Loodan, et see saatetund saab olema teile huvi ja mõtlemisainet pakkuv. Alustamegi meie saate tunnus muusikast. Adventkoguduste lauluraamatu viimane laul ongi juba saate kuulajale tuttav Meil on see lootus. Laul, mida siis adventistid üle maailma kipuvad omamoodi hümniks pidama. See on laul, mille sõnum viitab väga selgelt Jeesuse tagasi tulemise ootamisele. Meil on see lootus hinges põlemas. Lootus, et Jeesus tuleb taas. Meil on see usk, ta selle äratas, usk, et ta tõotus täitub aus. Usume, et aeg on käes, millal rahvad suures väes ärkavad ja hüüavad, halleluuja kuningal. Meil on see lootus hinges põlemas, lootus, et Jeesus tuleb taas. Lootus, et Jeesus tuleb taas. Olen nüüd mitmel korral viidanud sellele laulele kui omamoodi hümnile, kuid seda ta ametlikult siiski ei ole. Selgitab Tartu adventkoguduse pastor, helilooja ja organist Rein Kalmus.
Ei ole küll, sellepärast, et ta loodi 1962. aasta peakonverentsi sessiooniks Ameerika Ühendriikides. Ja tegelikult on see tava nii, et igaks, ütleme, peakonverentsi peakoosolekuks luuakse mingi selline nimilaul. Ja nii on olnud see aastaid ja see lugu siis 1962. aastast kuidagi kajastas vist advent usklike ootusi ja lootusi kõige paremini, nii et inimesed on selle nagu omaks võtnud ja me võime öelda, et nagu seda laulu nagu tunnustatud meie kirikus nagu mitte ametlikuks hümniks.
Sa enne mainisid, et isegi oma nooruspõlves mäletad, kui see laul nagu tuli Eestisse, sest noh, just täpselt, et nõukogude ajal kuidagi ta siis need piirid ületas ja ka meie jõudis.
No tol ajal hakkasid juba tekkima ka meie inimestel kontaktid välismaaga, sellepärast, et nii nagu me teame teise maailmasõja ajal üsna paljud siit Eestist lahkusid ja eks sugulussidemed püüti hoida kontakte ja ühte kui teist hakkas seal poolt juba siia poole liikuma ja eks ta siis kellegi kaudu, ilmselt ma täpselt ei oskagi öelda kelle kaudu, aga siia ta jõudis. Ja siin tõlgiti, minu teada peaks olema tõlkijaks Maimu Väli, meie kunagine liidu laekur pikki aastaid ja ka sekretär. Ja mäletan, ma olin siis üsna noor poiss, kui ma esimest korda ka seda lugu kuulsin. Ja juba meil oli pikka aega oli selline tava, et kui seda lugu lauldi, seda laulu lauldi, siis inimesed tõusid kas siis kirikus või ütleme kusagil, kas mingis üritusel lauldi, siis tõusid kas inimesed saalis püsti, nagu tunnustades sellega just seda sõnumit, mida see laul endas kandis. Nii, minu jaoks oli hästi selline kuidagi emotsionaalne ja mõju nii, tänase päevani kuidagi südant puudutab.
Aga pastorina, kui sa nüüd ka seda sõnumile mõtled, et kas võib siis omamoodi öelda, et ka selle sõnumi poole pealt ta peegeldab tõepoolest seda adventistliku identiteeti, mis ka meie nimes väljendub.
Ma olen nõus selle mõttega, et peegeldab küll. ja ma võiks öelda, et kui korraldatakse mingi selline ametlik hümni valimine, siis kindlasti mina annaksin oma hääle selle laulu poolt.
Aga mina mäletan, kui oli siin ühes Eesti Raadio vist vestlussaates teemaks kunagi Eesti hümni ja see teema on ju ikka vaata vahel üles tõusnud, et kas mäkki peaksime valima mõne teise hümni, miks me ikka soomlastega ühte seda sama viisi laulame ja neid omamoodi kandidaat laule ju ka on, mis on laulupidudega kõrge au sisse tõusnud ja mille ajal laulupeol kõik eestlased püsti tõusavad, eks ole näiteks. Ja mäletan, et siis keegi spetsialist ütles, et hümnil on nagu omad väga kindlad kriteeriumid, et seda peab iga külamats nii-öelda olema võimeline laulu. Muusikalise poole pealt laul, millest me nüüd siis adventkiriku mitteametliku hümnina nagu räägime, on väga kõrgete kohtadega, et igaüks ei olegi võimeline seda tegelikult laulma.
No kui ma mõtlen, kui ma noodi pilti endale nüüd ette kujutan siin, siis tegelikult ega ta isenesest meloodia väga keeruline ei ole, aga mis võibolla on natukene probleemsem on see, et see lõpp on seal küllaltki suure hõiskamisega ja minu teada, kas ta mitte originaalis, mitte ei olnud astuuris, see tähendab seda, et viimane noot, seda armastati ikkagi laulda teise oktavi nii-öelda assi või laabe molli ja muidugi noh, sopran jaoks isegi see on parajalt kõrge rääkimata, ütleme, tavalisest kiriku inimesest, kelle jaoks kõik laulud ikka püütakse nii-öelda madalamad hoida. Nüüd selles mõttes küll, et kui nüüd lõpetada kvindi peal, siis saab ulatuselt hakkama, aga kui tahta seda hõiskavad lõppu sinna, siis muidugi see lõpunood läheb natukene raskeks laulda.
See on meie lauluraamatu viimane laul, ka sellisel moel on ta pandud sinna just kui sümboolse tähendusega.
Jah, ma usun küll, et täielikult nagu sobib selleks lauluraamatu, ütleme nagu siis viimane sõnum tähendab, mis meil südamel on. Ja aegalt on seda ikka kirikus ka koguduse teenistusel lauldud.
On sul meeles, millal sina ja sinu kogudus seda viimati laulist?
Me ütleme, tava teenistusel me tegelikult ei ole seda nagu teinud, aga need pidulikumad hetked ja kui mulle nagu meenub, kas me mitte ei laulnud viimasel meie Eesti Liidu peakoosoleku nii-öelda pidulikul jumalateenistusel õhtul, kui oli kontsert, nii et see kontsert lõppes selle lauluga. Ja siis oli Tartus, kui meil olid kevadpidustused, oli see nüüd aasta või kaks tagasi juba. Ja et siis ka ma mäletan, et seal nagu sellega sai lõpetatud, nii et on ütleme selliste pidulike koos viibimiste selline väga sobiv ja hingeminev lõpulaul.
Ning enne ruumis, kus me seda väikest jutuajamist salvestasime, oli nurgas ka üks klaver. Istuski Rein klaveri taha ning tuletas seda ilusat laulu muusikapala veel kord meelde. Ida-Virumaal ei ole senimaani olnud veel mitte ühtegi oma adventkirikut. Adventkogudused tegutsevad küll Narvas, Jõhvis ja Sillamäel, kuid igal pool ollakse kas ruumide rentijad või siis nagu Jõhvis on koos käidud suhteliselt väikses palvemaja stiilis koguduse hoones. Sinna Jõhvi, Ida-Virumaale järgmise jutuajamisega lähemegi. Käisin ühel jahedal ja vihmasel sügispäeval Jõhvi adventkiriku ehitust vaatamast ning ajasin juttu selle piirkonna vanempastori ja ka ehituse ülevaataja Viktor Nõmmikuga.
No nii, me oleme nüüd Jõhvis. Jõhvi adventkiriku väikeses sellises abihoones kõrval käib töö ja kiriku juures on väga palju tänaseks tööd ära tehtud. Aga natukene kõigepealt taustast. Jõhvi adventkogudus, kui selline kaua aega on kas või umbmääraselt Jõhvi adventkogudus Jõhvis. Jõhvis tähendab adventkogudus tegutsema.
No ja lugu räägib, et kunagi elas üks mees siin Narvas, kes oli väga tubli kristlane ja tuli siia vallaste, kus olid niisugused nagu pole kohad, kus elasid inimesed. See on Jõhvik kõrval sinna mere ääres. Ja seal tekis siis Biibli uurimise grupp, huvi uurida Biiblit. Ja siis said esimest ristimised. Ja lugu räägib, see oli 1915. aastal, nagu mina mäletan. Ja seal oli siis valaste grupp, millest algus sagi Jõhvi adventkirik. Pärast kui tehti siin raudtee, mis viis Tallinnast rongid Peterburgi, siis Jõhvist juba väikses alevis sai või mõisa kohas sai sükkene linnakene. Ja siis linnakeses oli juba tööd leida, inimesed hakkasid siia tulema ja tekis jälle huvi Biibli vastu, Jumala vastu, päästmise vastu ja tekis ka kirik. Kui see teine maailmasõda oli väga raske Jõhvi jaoks, nii et rohkem kui pool majasi põlesid ära. See juhtus just niivisi, et läks põlema alguses kelatorni maja seal Lüüdri kiriku hoone juures ja tul oli väga kõva. Ta puhus linna poole, läks kõik põlema teist maa järjest. Ja see oli 1943. aastal. Ja. Nii et Jõhvis oli jäänud hästi vähem aegis. Kuskil oli siis sõja lõpus 1500 inimest, kes jäid palgale. Teised läksid kõik laeli keskus sugulaste juurde.
Kuidas see praegu on? Me elame ikkagi veel ajastul, kus paljud Eesti inimesed Ida-Virumast ikka väga palju ei tea, siia ei satuta sageli, et kirjelda natukene seda piirkonda siin, et kui suur on Jõhvi ja Jõhvi on üldse huvitava koha peal ümbritsetuna ja teisest linnast.
Ida-Viruma on mitmed palgalinn, ütleme, väga ilus. Ühelpoolt on meri ja Narva Õisu, väga ilus koht. Narva on hästi vana linn, juba teda avastasid rootslased ja ehtasid siin nad kindluse. Ja see Narva jõgi ja siis siin samas kõrval on Peipsi meri, nagu me räägime, meie keeli. Ja. Väga ilus koht sellepärast, et siin ka nagu maavarad on hästi palju kaivandusi omal ajal tekinud, siis keemiatüstus. Nii et siia hakkasid tulema inimesed. Nad tulid siis Vene ajal keskus, kes Ukrainas, kes kuskil Valgevenes, kes Venemalt. Ja isi inimesed siin ka väga segunud, tähendab, on mitme siis taustaga ja päritoluga inimesed. Nii et Narva, Silame, Jõhvi, linnad tekinud nende inimestes, kes siia tulid suuremuussa, kuskilt sealt kaugelt Venemalt. Ja selle pärast praegu ongi, et Narva on 4% eestlasi. Kuigi ta oli üks vana Narva linn väga ilus ju. Täitsa puhas linn oli sükkene, kus olid vanad hooned ja nagu meil Tallinnas seal. Ja. Nüüd on umbes teised ajad. Teises küljes me vaatame seda niipidi, et selle meie linn tekinud, kui seal hakkasid ehitama, siis sõjaväe objektid. Ta oli kinnine linn. Mina ei veel mäletan aega, see oli kuskil 85-90, kus seal meie linna sisse ei tohtinud keegi sõita. Seal oli kinnine linn. Busi peatus oli niivis, et võis politseini kontrollida, kus sul siis kirjatus. Nüüd ajad muutunud. Ida-Viruma on ilus juba sellepärast, et siin on ka niisugused huvitav kohad, mis Eestis võib-olla igal pool ei ole, nagu see klooster ja mungi kloosteri, kus on naised seal on. Ja. Ja. Ja see on väga ka ilus koht. Ja. Siis on siin järved, ja ilusad metsad ja huvitavad inimesed.
No tundub, et tasapisi ka aina avastatakse. Alles ju avati vist suhteliselt alles, eks ole ka see uus teeparandus, mis siin tehti ja nii edasi. Aga nüüd koguduse peale vaadates teenistus ja kogude peamine töö käib küll siin ka vene keeles, aga siiski on ka nagu kakskeelne, sest koguduse vanem on ju eestlane.
Meil on kaks keelt koguduses kõlamas. Muidugi rohkem rahvas ikka venelased kirikus. Nii et laulud ja kõne ja nagu teenistus on venekeelne suuremoselt. Kuigi me püüame ikka alati mõlemad keeli kasutada, minu peres ka on nagu mitmekeelne perekond. Ja. Nii et ma kergesti lähen üle venekeelde, siis lähen jälle eesti keelde. Mul meeldib sinna Ida-Virumaal selline nagu mentaliteet, et inimesed üks teist austavad. Ja kui eestlane tunneb, et vastane räägib aktsentiga kõvatsed ja ta on venelane või venekeelt räägib inimene, ta läheb lihtsalt ümber venekeelde räägib venekeeles. See on muidugi tore kogeda, et inimesed vastastikult väga hästi inimesed suhtuvad. Ei ole seda probleemi, et mina olen nüüd parem kui sina. Ja äri maailmas ma olen ka näinud viimasel ajal siin kauplustes ja ehituskauplustes. Inimesed tüütavad mõlemas grupis. Kui nad vaatavad, et ostja on paremini saab aru venekeeles, siis räägivad venekeeles.
Niimoodi Eesti kristlik kirik ei ole kas proovinudki või ei ole tahes õnnestunud algatada tööd venekeelset inimeste seas. Osaliselt võibolla eks ole sellisest traditsioonilisest ja rahvuslikust taustast tulenevalt, aga võibolla on seal ka ikkagi mingisugune põhimõtte lausa, et Eestimaal me teeme nagu kristlikku tööd ka eesti keeles. Kuidas sina nüüd hindaksid just sellise kahekeelsen nagu sa oled ja siin selles piirkonnas tööd tehes, et milline on adventkoguduses see töö pühendumus läbi aegade olnud nüüd ka venekeelsed inimeste seas, sest mis seal saavateks ole, peaaegu veerand on ju Eestimaal ikkagi inimestest, kelle peakeeleks on ju venekeel.
Huvitav see, et nagu see poliitiline mõju tihti on väga suurt mõju valdamas just selle hetkele, mis praegu on. Oli taed, kus kõik vaatasid, mis Moskva räägib. Kui Moskva ütles, et saab, tohib, siis seda tehti. Siis oli loomulikult see venekeelne variant populaarne. Tolem poliitiliselt oli edetabilis, ütleme nii, see koha peal. Ja. Nüüd on väga huvitavalt. Me näeme siin Ida-Virumaalt ingliskeelsed reklaamid. Eestikeelsed reklaamid. Venekeelsed tohi olla. Nagu poliitiline tabu. Siin vaatame, siin on poliitiline küsimus. Kuidas kogudused elavad selles meeleolus? Tihti me näeme, et inimesed, kes tulid maailmas või elavad või töötavad maailmas selles meeleolus ja loevad kirjandus ja siis vaatavad, ütleme, telesaated, nad kuidagi ennast ka selles küsimuses püüavad panna nii, nagu enamus arvab. Nii et mina olen ka nagu viimasel ajal tähele pannud, et osa inimesi kirikus võib öelda niivisi natsionalistliku maikoga natukene. Aga see on natukene valesti. Minu meeles piibli järgi just ongi see armastus. Suur asja, mis meil peaks olema meie usus. Kui me näeme teist inimest, kes võib-olla ei mõista meid, me tahame ta mõista. Kui me oska tema keelt, siis me tahame õppida. Ja see käib samamoodi venelaste või eestlaste mõlema gruppi juures. Mina tihti ütlen niiviisi oma sõpradele, kes on venekeelsed. Kes teid segab õppida eesti keel? Sest aru saada, kahes keeles on ju elu kvaliteet parem, mõistmine parem. Enese väärikus tõuseb, enese tunne tõuseb. Sa saad aru, et sa saad teistega suhelda. Sa saad hakkama oma eluga. Sul on rohkem perspektiivi, võimalusi. Näiteks tööleidmiseks, eks ole niiviisi, aru saamiseks. Ja isegi ütleme kirjanduse lugemiseks, kus sa tead mitu keelt. Ja veel vanasti, kui me vaatame vene kirjandus, oli üks kirjanik, kes ütles väga hästi, et teada mitu keelt, see tähendab, et sul käes on mitu võtmetu ja lukku juures. Ja sa võid avada selle ja sellega, mõlemadega. Mul see meeldib mõte. Et kui me vaatame, et Biibel on tõlgitud palju keeltesse praegu, see räägib sellest, et Jumal tahab, et iga suguvaru, iga rahvas mõistaks teda oma keeles. Tunneks oma Jumalat. Kes ta on? Mis see loom tal on? Mis ta tahab? Ta pakub meil päästmise. Ja kui ta tahab meil paremat, kas me ei pea paremat tahtma siis teisi inimesi elus? Võt, see ongi see väga tähtis, ma arvan, et kristliku elus suund, mis me peame arendama, rohkem hoolt kandma, palvetama, üksteist nägema, märkama. Ja siis meie usk saab tugevamaks, praktilisemaks, jah, ütleme niiviisi. Ja ta ei ole siis teoreetiline.
Adventkogudus üldiselt, mis on orienteeritud missioonitööle? Meie ülemaailmne kirik on tegev praegu vist andmete järgi umbes 203 riigis ja ikkagi mitte ingliskeelsena, vaid noh, peamiselt, eks ole, vaid just nimelt tahetakse ju rääkida nende kohalike rahvaste keeli. Kui sa nüüd vaatadki just selle koguduse poole pealt, et kas sa näed siin kasvamisruumi või on piisavalt nagu seda missioonitahet ka praegu siin Eestimaal tööd teha nende inimeste seas, kes on
venekeelsed. Ja kas siin praegu istudes ja olles võib ka öelda, et mingil määral meie koguduste liidu ikkagi pühendumine sellele kiriku ehitamisele siin, noh, on mingi märgik sellest, et liigutakse nagu õiges suunas.
Jah, see on ikka märgiks. Kuigi me peame üle saama nendes elarvamastudes, mis meil on tekinud teiste rahvade juures, eks ole. Vahes on praegu vaatad niivisi ja mõtlen, inimesed nagu mõned ütlevad, oh, need venelased, teiselt, need eestlased. Me ei tohi üks teist niivisi suhtes rääkida. Kunagi ole rahvas isenesest südi. Igas rahvuses on inimesi halvu ja head, aga Jumal armastab kõiki ja tahab päästa kõiki. Mida ta tahab meist näha? Loomulikult me oleme väga künnilised, vahest oleme lühinägelikud. Mul meenub siin üks noormees, kes tahtis abieluda ja ikka vaatas need tudrukud ümberingi. Ja need kaugemad, mis olid, siis olid tema unistused. Ta vaatas seal ajakirjandusel, kantel, oi kui ilus, eks ole. Aga siin samas kõrval olid ilusad, toredad tudrukud, keda ta ei märganud. Ma tahan seda sama juttu viia, ütleme, selle tasandile, nagu me räägime, missioonier tasandile. Mõned tahavad minna Afrikasse. No see on väga tore. Seal nagu viia Jeesuse Kristuse peaste kulutus. Aga meil siin samas külje ajal on oma Afrika olemas, täitsa olemas. Täitsa meie kõrval elavad inimesed, kes täitsa vaevad meie abi. Nad vaevad meie tähelepanu armastust. Ja me peame avastama enda jaoks uuesti nagu täitsa avastama seda Eestimaad. Meie linnad, meie inimesed, nende vajadused ja palvetama meie Eestimaa pärast. Nende inimesed, kes meie kõrvalt elavad. Mida me võime nende jaoks head teha? Vot selles mõttes see kirik, mis me praegu ehitame, ongi niisugune, et planitud, et ta oleks mitte sakraalne hoone, mis kutsub üks kord nädalas inimesi mingi tenistusele, vaid see oleks hoone, kus iga päev midagi tehakse, inimeste heaks, sotsiaaltööd, et oleks lapsed märgatavad, vanurid märgatavad, oleks nagu huvigruppid märgatavad, mis meil siin elavad ümberingi. Ma väga loodan, et me ainult ehita ainult hoone, vaid ehitame ka isenast, nagu ületame isenast. Mõnes mõttes teeme puruks need elarvamusi, mis meil on tekinud. Mida tohib, mida ei tohi, mida peaks tegema, mida ei pea tegema, eks ole. Avastama enda jaoks just selle uus Afrika siin Eestimaal, mis on, eks ole, meie kõrval. Sest meie kõrval on inimesi, kes on täiesti hädas oma eluga, kes on kaotanud elumõtte, kes on kõvasti jooma hakanud, kes on narkomaania küsis, eks ole, kellel on palju probleeme, kes vaivad abi. Ja kes neil annab abi, kui mitte meie, kristlased, kes kannavad nii kõrge austatud nimi nagu kristlane.
See maja nüüd, mille funksionaalsus, nagu sa ütlesid, saab olema just selline mitmetasandiline. Siin on kirikusaal suur ja ilus, aga mitte ainult, ruumi on veel paljusid. Kuid enne kui me selle väikse kirjelduse juurde tulemegi nüüd tagasi selle alguse juurde, et millal, mis aastas oli, kui tekis nüüd väga reaalne plaan, et ehitame oma kiriku ja kaua see ehitus on nüüd käinud tänaseks?
See vajadus on tekinud juba ammu. Mina mäletan hästi, see oli 10 või 12 aastat tagasi, peagu 15 aastat tagasi juba jut käis. Ihved vend kirik vajab oma palvele, sest väike hoone, kus me oleme kogunud tol ajal juba oli kitsas. Ja olid väga huvitavad ajad. Jumal võimaldas nagu poliitiliselt tasandil ajad, kus see kommunismi ja ateismi idee sai otsa. Inimesed hakkasid otsima elumõtted, vastustuma küsimustele. Biibel hakkas nagu raamat, mida hakkasid jälle uuesti lugema. Ja nagu ma mäletan tol ajal, olid inimesed, kes ütlesid, me loeme Biiblit terve öö. See oli nagu mingi maguskom, mida sa võtad suhu ja sul on nii hea olla. Ta on tõesti armas. Nii et olid üks huvitavad ajad, ärkamise ajad. Nad tulnud kogudusse inimesi. Siis me hakkasime otsima siin selles piirkonnas, kus me võime ehitada kiriku. Aga tol ajal oli väga huvitav see, et kõik oli hõivatud, oli vähe korterid, oli siis puudus majades, nagu me mäletame, olid igal pool inimesed. Ja et saada korterid pidi teere korras seisma, ma ei tea, kui palju aastat. Räägimata, et no, leida kuskil matüük või mingi maja. Aga läks kuskil 10 aastat ja see vaba eestlane läks Värismaale, kes läks Venemaale. Siin Ida-Virumaalt hästi palju inimesi läks Venemaale. Siis nad kartsid, et uus vabariik, mis on tulnud eesti keeli probleemis, olid tekinud. Ei võimalda neil siis ilusti elada, tüütumada. Nemad siis võtsid oma asjad ja läksid Venemaale. Ja nüüd me näeme, et siin meie ümber hästi palju tühjad maju seisab, kus vanasti kubitses elu ju. Lapsed sündisid, pered olid, käis elu, praegu on see tühi. Nüüd paljud ettevõtted isegi kadusid, mis vanasti olid siin meie piirkonnas. Olid suured keemia igasugused ja ruumid, kus inimesed tegid tööd, igasugused tehased olid. Praegu osalised on tühjad. Iga selle plaani pealt on palju muutunud. Nii et palju praegu on ruumi, mida on, ei ole kasutatud. Reaalne siukene ehitusvõimalus meil avanes kuskil 3 aastat tagasi. Siis kui me hakkasime nagu korralikult plaaniliselt otsima, kus me või tõesti praktiliselt hakkame rajama nüüd hoone. Ja kuna Eesti konferents ja Advent konferents oli ka nagu toitus annud ja see üles Anne pastorile konkreetselt annud, ma olen siis olen pastor, siin pirkonnas pastor nagu vanem pastor, siis mulle tehti üles Anne, et Viktor, ole hea, otsi, palveta otsi, see võimalus peaks tekitama siin kogudusele. Ja mul võttis kuskil aasta, et leida, võt nüüd seal tänaval, uus tänaval, 3 see grunt.
Grunt, mis on võib öelda täiesti kesklinnas ja seega väga, väga strateegiliselt olulis kohas.
Sest nagu me teame, meie Advent kirikus on väga tähtis koht. See koht on esmakohaline peab olema. Bussipeatus, kus on traktiivne, kus kesklinnas. Siis on kõik kohal, omal kohal. Ja meil jumal tõesti kingis seda kohta. Ühel poolt on park, teisel poolt on siis õunaaed. Kolmas pool tänav, siis bussipeatus kohe, siis vastas on teine kirik, lüteri kirik. Viadukt, postkontr, siin samas on valitsuse maja. Nüüd tekemas meie kõrval kohtumaja. Ja 4. pool meil on nagu noorte keskus. Nii et mina leian jälle, et see ei ole meist. Mina küll jahtisin seda terve aasta koht, aga siis hakkasin palvetama, mõtlesin jumal. Kui sinu tahte on, kui sinu mõte on, et siin tekiks kunagi kirik, sa seda võid meil lubada. Ühel päeval kohtunin selle inimesega, kes oli siin selle kinnistupiremis. Ja ta ütles, kuule, ma otsustasin müüa. Siin, voo, ai huvitav aeg. Läksin, hakkasin räägima vendadega, meie siin kollegidega konferentsis. Nad tulid kohale, ütlesid, amen, ja ehitame siin, ostame seda. Ja nii hakkas see projekt toimima.
Ja see kõik on ju toiminud väga ruttu. Ei ole mingid ümberehitusega siin tegemist, vaid ikkagi täiesti uue ehitisega. Noor adventistist arhitekt, Risto Räägel on selle hoone arhitekt, eks ole kirjeldanud. Nii palju kui raadioeetri kaudu on võimalik kirjeldada, mis olukorras see siis täna aastaks 2010 nüüd jõudud on.
Hea, et see, et on siin värski, et noored inimesed tegemas midagi. Ennast teostamaks. Mul on väga hea meel, et Risto Räägel võtti selle projekti enda kanda. Ja mina olen alati tema kõrval. Mina olen see ideede generaator rohkem ja tema oli see, kes pani paperi peale kõik ja iga minu ettepanek kalus läbi ja võtis kuulda. Tema ka väga kergelt oli tööd teha. Tema ei olnud, kuule, Viktor, mul on hõivatud või mul ei ole aega. Tema oli selline inimene, on see mani, kes mulle väga toeks. Kui ma tal helistanud, see on Risto, mis arvad, kas see teeks niivisi ümber? Ta ütleb mulle, kuule, ma mõtlen, pärast ütleb, kuule, teeme ära ümber. Kui sa tahad, teeme ikka ümber. Ja me oleme projekti mitu korda teinud ümber ja mõelnud palju selle üle ja see on tõesti praegu väga ilus tuleb hoone, mitme funksionaalne, kus on erinevad huvitavad visioonid kokku pandud. Nii et ma usun, et jumal oli nagu meiega. Ma arkan väga hoomi vara hoomikul. Nüüd tervjasta niivisi peagu. Imestusväärne on see, et ma olen kogenud üks asja, et ma varahumiku arkan ja nagu jumal paneb mul pähe täpsed plaanid, mis ma pean päeva jooksul tegema. Kuhu inimesed panna, keda kutsuda, mis firmasse minna, iga päev oma. Ja ma elan üks päev korraga, nagu räägivad. Ja mõtli isegi liiga palju ette poole. Nii viisi ta läks, iga päev on midagi tegema, me peame. Ja nüüd vaatake, veebruari sadik me oleme ametlikult ehitamas ja ongi, maja on püsti. Sület on nähtavalt, tervinistiks ole. Nüüd juba aknapane käib praegu. See randala lõpus me juba paneme viimased võibolla aknad. Nii et hoone läheb kinni. Ei ole rohkem tule tõmbus. Juba turvat tunne tekib. Katus täitsa lõpuni on tehtud, ainult ranjala pane käi. Torn, mida võtis viimase kuu meie jõudu ja ütleme niivisi, väga riskantne ehitus, 25 meetrit kõrge ju torn. ja juba sügis praegu, aga sai valmis. Paneme viimased kiled siin nädal ja läheb rannjale paigaldamiseks. Mina väga usun seda, et kui me usuga läheme edasi, eks jumal veel teeb palju imesi meie juures.
Nii et põhimõtteliselt on kiriku väline töö praktiliselt tehtud või noh, need väliviimistlused veel, aga kogu see hoone on püsti. Nüüd teadlikumale kuulajale, kuidas sa kirjeldad, mis see ruutmeetrite osa on, kui suur see hoone
see
on?
No, kui me võtame siis aluspind, see on kuskil 400, cirka 60 ruutmeetrit ja selle hoone on mitu korust, ütleme keldrikorus ja sesilmi korus, teine korus ja nii et kokku see on ikka suur pindale, kui võtta. Üle 1500 ruutmeetrit. Aga see on võimas hoone selles mõttes, et ta saab kasutada nii ja naa, erinevad tasandid. Kui me hakkasime torni ehitama, siis jõudsime kuskil 70 põranda tasandani, kui võtta nii keldris, eks ole. Nii et võib üldda ülgelt, et see on 7 korrusene maja, tegelikult 25 meetrit ju. Nii et kui vaatad ülevalt alla, siis vaatad seal väiksed inimesed, väiksed autod, see tekib muidugi hirm tunne alguses, et oi kui kõrge. Ja siis teises küljes mõistad mõnes mõttes Jumala, et Jumal ka on kõrgel, eks ole, ja seal üleval. Vaatab meie pealt alla, mõtleb, et need väiksed inimesed, mis nad seal teevad. Aga siin samas lähed alla, vaatad üles poole ja mõtled, oi, vau, kui ilus saab hoone. Ja samuti me vaatame alt üles Jumala poole ja mõtleme, kui vägev on Jumal. Kui vaatame päiksed ja siit tähed ja universumi, kui võimsad nad kõik on. Nii et iga looduses, iga kättetüü abil me ikka näeme Jumala vägevus ja tema armastus ja kogume ka tema meist elavad tunded, mis tema nagu annab meil läbi elada. Ja see armastus ja avastamise rõõmu kogeme. Siis need suhted, mis inimeste vahel tekivad, kes siin töötavad, kes on, ütleme, kõik oma vahel ühe siheperasin ehitada koos. Nagu üks missioon. Ja see ühe missiooni tunne on väga huvitav tegelikult. Siigi võtta, Lauri täna tuli sa siia ja sul on ka nagu see ühene missioone tunne. Et Viktor, räägi ära, mis siin on. Ja. Nii et see on ühes missioone tunne. Ja kui ma mõtlen nii viisid, kui oleks kristlikus maailmas ka see ühene missioone tunne koguduste vahel, meie adventkirikutes, eks ole, isegi kõiki ustlikude vahel, kes nimetan kristlasteks, siis oleks see võib-olla juba paradis.
Selle kiriku loomulikult ikkagi peahoone on kirikusaal. Kui suur see saal on, palju sinna kirikulisi sisse mahub?
Saal kuskil on 150-160 ruutmeetrit koos podiumiga. Plus veel rõdu. Natukene seal on ka 12 korda 6 meetrit. Kuskil mahub 45 inimest rõdule. Plaanid 160 võib-olla inimest saali. Nii et kokku kuskil cirka 200-220 inimest mahub siia.
See annab veel piisavalt ka nii-öelda kogudusele kasvuruumi.
Ja ehitad tuleb perspektiiviga. Kui me näiteks abielume, keegi ei osta ju väikse korteri kahe inimese jaoks. Ikka mõeldakse laste peale.
Tänapäeval kahjuks ostetakse ja siis jäävadki need lapsed tulemata sellepärast, et ei ole seda ettevaadet.
Lapsed tuleb planeerida. Ja kui lapsi ei planeeri, siis nad ei tule. Samuti koguduses. Kui meil ei ole seda tahet jutustada edasi Jumala armastuses, kui me planeeri vaimulikult lapsi, siis lapsed ei tule. Mina vaas mõtlen niiviisi, et inimesed, tänapäeva inimesed on loomulikult niisugust egoistlikud, elavad enda jaoks. See on üks meie minus. Kogudused ka selles meil olus mõned elavad enda jaoks. Mõne aja pärast nad surevad lihtsalt ära. Koos nende inimestega, kes need seal on. Siis kõik vananeb ju. Nii et mõnes mõttes me peame ennast kuidagi harima, kasvatama ja vaatama edasi. Järgmisele põlvkonnale. Mida me jätame teistele? Kas me võimaldame teistele, teeme nendele ruumi, eks ole, enda kõrval? Me kardame nagu konkurentsi vahest, isegi kristlikus maailmas. See on meie minus, suur minus. Ja mina usun, et me peame olema avavatud. Mitte karta konkurentsi, vaimukas mõttes. Ja. Enda kõrval kasvatama keda? Värikad, inimesed, noored, perspektiivis. Et nemad ükskord täidavad see koht, kus me varem ise olime.
No mulle tundub, et kõike seda nüüd, seda eesmärki täidab ka selle kiriku nagu muu osa. Et käi nüüd niimoodi natuke linnulennult läbi, mis ruume on sinna veel plaanitud, mis tööharusid sa näed, et kui kirik on juba valmis, ka nagu sa ütlesid, nädala sees, nädalapäevadel seal võiks toimuda.
Paindlikus, see sõna ma kasutaks, sest hoone peaks ehitatud niivisi olema, et seda saaks ruut ehitustöö ümber teha väikse kulutustega. Ja kui me hakkasime nagu konstruktiivosa arendama siin hoones, mõtlema selle kapitaali ehitusele, siis me juba mõtlesime ette, et aha, vahe seinu ei ole vaja üldse ehitada. Olgu siukene karp 12 meetrit lai ja pikku palju tahad, seal 25, ja seal sees võid teha ükskõik mida, kui palju tahad vahe seinu, kui tahad väiksid või suuremad ruumid saad ehitada. Nii et see kirik on niiviisi ehitatud, et saab alati ümber natukene korraldusi teha. Näiteks kui tekib seal meil kolmandal korrusel kunagi vanurite kodu, siis see saab väga ruttu, sest juba kõik on ette valmistatud. Isegi vahe seened niiviisi põhetud, saab oma eraldi väiksed ruumikesed ja üks saal ja siis olemas nagu üks kohad, kus saab vaadata, kuidas see kirikuteenistus käib vanuritele. Kui seal, ütleme, teisel korrusel tekib kool, saab alati panna vahe seinu ja teha klassid või teha boksid või veel midagi. Kui seal tuleb päevakeskus laste jaoks, siis saab teha magamisruum. Ja näiteks saal teha, all teha saal, kus lapsed söövad. Nii et siin on kohe nagu mitme projektiga see hoone niiviisi ette ehitakse, et sõltub olukorras, sõltub vajaduses praegu sellest, võib selle hoone kasvatada õiges esmärgiks.
Tuletan nüüd raadiokuulajale ka veel kord meelde, et ma räägin sinuga kui selle koguduse piirkonna pastoriga, aga samas oled sa ka algusest peale selle kiriku ehituse nii-öelda ehitusjuht. Sul on selle alane kogemus, nagu ma saan aru küll, mitte päris täpselt selle alane väljaõppe, aga nii-öelda selles vanas kellukoolis oled sa igatahes käinud. Et mida see sinu jaoks kui võimuliku jaoks tähendab ka nüüd olla siin reaalselt selle töö korraldaja ja juhtija?
Ja see hoone nagu minu laps, ütleme niivisi, keda ma praegu sünnitan ja kasvatan mõnes mõttes. See on nagu minu elu visioon. Kunagi ammu, see oli kuskil vist esas tagasi, ma ükskord üüsel nägin unenägu, nagu mina oma elus ehitan midagi väga tähtsad. Ja ma ehitasin nagu see terve öö, väga tähtsad ja väga elusad. Ja ma nüüd vist esas ta pärast tuletan endale meeldi, et juba tule ajal Jumal mind valmistas. Mina ei ole ehitusmees ja hariduses. Kuigi olen praegu kõik ära proovinud. Akna panek ja põranda tegimine ja parketi panek ja müürid, seinad ja nii edasi. Oma kättega nüüd ehitasin isegi selle torni. Panin kõik Kolumbia kivid oma kättega. Proovisin, kuidas. Ja kui me siis järelvalve üks päev tuli ja siis tuleb ja me küsin, no kuidas paistab. Kuule, käisin seal kolmandal tänaval kaugel ja veel seal teisel tänaval kaugel vaatasin selle torni. Sirgi ilus, kes ladus. Mina muigasin, ütlesin, no on siin inimesi, kes oskavad. Tähendab, see tõstab ikka ju enda tundeteks ole, et sa saad hakkama. Jumal annab tarkus. Ja siin täitub see Biblia koht. Kui mul ei ole tarkust, mida Jumal ütleb? Palugu ja saad tarkust, eks ole? Ole julge. Palu tarkus Jumal annab. Mina olen seda kogenud oma elus, igas valdkonnas siin ehitamas kui selle hoone. Ükskõik, mis me teeme, me palvetame. Ja meie juures tulevad need vabatahtlikud, kes töötavad, linnades tulevad siin kohalikud ja usklikud ja mitte usklikud ka tulevad. Ja aga kõik seisavad ringis ja palvetavad, et Jumal annaks tarkus päeva jooksul. Ohutustehnika nõude täita ja midagi teha head. Ja õhtul, kui päev juba läheb lõpupoole, me vaatame, et tõesti tulemusi on. Seened kasvavad, eks ole, seal, kus krohvitakse, läheb suremaks see krohvipind ja ükskõik, kus inimene on, midagi tehakse ja siis tuleb mida? Lõpp, pilt. Nii et ma leen siin jälle, et see on väga huvitav, et Jumal on võimas, kes annab meile elumõtted, visiooni, tarkust. Me saame midagi teha, head. Kallis radiokuulaja, see meie kogemus näitab seda, et Jumal armuga saab palju. Ja kui sina tunned ka üksindus, kui sa praegu ei oska ennast teostada, sul ei ole tööd, sa kaotasid elu mõtte, sa ei usu tulevikku, hea tulevikku, siis palveta, sest Jumal on annab tarkust, täidab need lüngad, mis sinu elus tekinud, annab sulle uu visiooni ja selle tõttu siis sa saad oma elus nautida uusi olukordi, saad olla selle protsessi osaks, mis sa oled ise tekinud koos Jumala abiga. Nii et ma kutsun sind mitte alla anda oma elust, vaid Jumala abiga edasi kuni taevani. Taeva poole!
слова вникаю, Христа Спаситель дивный мой. Тогда все глубже понимаю, что без Тебя я прах земной. Ты есть моя лоза святая, а я лишь веточка Твоя. Твоими соками питаюсь, я мой Спаситель от Тебя. Ты есть моя лоза святая, а я лишь веточка Твоя. Твоими соками питаюсь, я мой Спаситель от Тебя. Твой сок во мне все оживляет, несет мне радость и покой. Душа так близко ощущает Тебя, Господь, Спаситель мой. Когда ж случается порою, не пребываю я с Тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. Когда ж случается порою, не пребываю я с Тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. Христос, ты жизнь и путь для жизни, дающий смысл для бытия. Ценою жизни дверь в отчизну открыл ты грешникам, как я. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаюсь, я мой Спаситель от тебя. Святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаюсь, я мой Спаситель от тебя.
Te kuulate Adventkoguduste Liidu tegevust kajastavat saatesarja Meil on see lootus. Järgmiseks on sõna Tallinna Adventkoguduse pastoril Toivo Kaasikul, kes oma kommentaaris vaatab masule, ehk siis majandussurutisele, piibli tähendamissõna kontekstis.
Aastate eest leidsin, et mulle kuluks ära uus sõiduk. No mitte nüüd päris uus, aga selline võimalikult vähe kasutatud, suurem ja uhkem kui eelmine. See peale tuli meelde vanasõna, et tahtmine on taevariik, aga saamine ise asi. Küsimus on loomulikult rahas või siis täpsemalt öeldes selle puudumises. Kuid milleks meil on pangad ja liisingufirmad? Loomulikult ju selleks, et pakkuda sulle seda, mida su hing ihaldab, aga majanduslik hetkeolukord ei võimalda. Nii ma siis marssisingi oma kodupanka, ronisin trepist üles teisele korrusele, kus oli selle sama panga liisinguettevõtte ja palusin ennast jutule võtta. Ega ma ausalt öeldes positiivse vastuse peale väga ei lootnudki, sest isiklik rahaline olukord polnud sel hetkel just väga kiita. Kuid, oh imet, peagi oligi positiivne vastus käes ja võisin oma valitud ja ihaldatud autole järele minna. See mind sel hetkel eriti ei häirinud, et auto saab minu omaks alles pikkad aastate pärast ja sedagi siis, kui ma maksta jaksan, arusaadavalt palju rohkem kui välja valitud auto hind, sest liisingufirma tegevuse eesmärk on ju teadupärast kasu saada. Lool on siiski õnnelik lõpp, tulin maksmisega kenasti toime ja sain auto päris enda omaks just natuke enne, kui Eesti majandusel hakkas kehvasti minema, ehk siis enne masut. Masu on vist tänaseks saanud nii pahaks sõimusõnaks, mida ei tohigi raadios suhu võtta, pärast äkki veel senseeritakse välja. Viimaste aastate jooksul oleme tüdimuseni kuulnud lugusid sellest, kuidas kõik läheb kehvasti, laenud, liisingud ahistavad, ega tea, kuidas toime tulla. Kuid kui su rahaline seis ei luba sul ennast just miljonäriks nimetada, siis ega teist teed ka nagu pole. Elamispinna üürimine maksab pikemas perspektiivis rohkem kui eluaseme laen. Lotovõidu peale lootja kuulub ülimalt suure tõenäosusega nende hulka, kes oma lotopiletile kulutatud rahast lihtsalt ilma jääb. Ja väga paljudel puudub ka võimalus esivanematelt eluase pärida. Jääbki üle ainult laen ja liising, ehk siis raasukeste korjamine nende laudade alt, kelle käes on selle maailma raha. Kuna ma ise rahameeste hulka ei kuulu, kasutan nüüd ilmse mõnuga siin kohal Jeesuse räägitud mõistulugu pühakirjast, Luuka evangeeliumi 16. peatükist. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid, kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid Abrahami sülle, aga ka rikas suri ja maeti maha. Vaene Laatsarus sattus peale surma palju paremasse olukorda kui rikas mees. Sarnane lootus on tõenäoliselt enamustel inimestel. Ükskord hakkab meil hästi minema. See on igivana mõte, mille juba lauluisa Kreutzwald Kalevipoja eepuse lõpuridadeks vormis. Aga ükskord algab aega, kui kõik piirud kahel otsal lausa lähevad lõkendama, lausa tuleleeki lõikab käekalju kamitsasta, küll siis Kalev jõuab koju oma lastel õnne tooma, Eesti põlve uueks looma. Ajaloo vältel on korduvalt otsustatud, et käes on aeg, mil peab hakkama paremini minema ja siis ka selle nimel aktiivselt tegutsetud. Mõnede selliste otsuste tagajärjed on raiutud ajalukku revolutsioonide nime all. Tegelikkuses on asjade selline käik toonud kaasa verd, valu ja pisaraid. Ning revolutsioonisündmuse lõppeesmärgina oodatava õnnemaa asemel leiab valdav enamus end väga heal juhul ehk samasuguses olukorras nagu enne. Kasu on saanud ainult need, kes revolutsioonisündmus abil lotovõidu said, võimu ja raha juurde pääsesid. Rikkus ei ole iseenesest halb. Jeesus ei mõista oma mõistuloos kuidagi hukka rikka mehe rikkust. Ta lihtsalt on rikas ja kõik. Täpselt samuti me ei tea Laatsaruse vaesuse põhjust. Selles mõttes pole midagi uut päikese all. Täna me jagame ühiskonna samuti rikasteks ja vaesteks, nagu Jeesus ajal. Rikkust võidi pidada ka Jumala anniks inimese sõnakuulelikkuse eest. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust temas üles. Ma ei kavatse täna rääkida surmast. Pööraksin vaid tähelepanu rikka mehe käitumisele. Kui olukord oli tema jaoks ümber pööratud, kui tema ja Laatsaruse heaolu rollid olid maapealsetega võrreldes teistpidi. Rikas mees ja Laatsarus on nüüd toonelas. Esimest korda märkab rikas mees Laatsarust. Tõenäoliselt seetõttu, et Laatsarusel on parem kui temal. Paistab, et ta märkabki ainult neid, kes on temaga vähemalt samal positsioonil. Tema pimestus teiste inimeste suhtes pole isegi mitte surm parandanud. Ja ta hüüdis, isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Kas te panite tähele, mida rikas mees Abrahamil palus? Ta oleks ju võinud olla Laatsaruse pärast õnnelik, et tal on kõik hästi, kuid rikka mehe palve oli hämmastavalt isekas. Isa Abraham, saada Laatsarus. Las Laatsarus teeb, toob, viib, jookseb. Las Laatsarus teenindab mind minu raskes olukorras. Kõrvalt vaadates äärmiselt egoistlik soov. Siiski meenutab see vägagi tänase päeva maailma, kus sarnase hädakisa järgi võib selekteerida välja need, kes mõne aasta eest laenuraha kasutades härrat mängisid. Siinjuures tuleb meelde üks omaaegne karikatuur ajalehest, mille kõrval oli lugu ennast lõhki laenanud elunautijatest. Pildi peal pöördub üks selline võlakoormaga tegelane oma uhke maja ja auto kõrval seistes tavalise töömehe poole umbes alljärgnevate sõnadega. Oh, kui raske on! Liisingud, maksud, võlad, kõik tahavad maksmist. Elu on ikka ebaõiglane. Sul pole mingit maksukoormat. Ehk paneksid minu koormale õla alla. Meie inimeste enesekesksus ja jultumus on mõnikord lausa šokeeriv. Mõistulugu äratab meist tõenäoliselt meelepaha enesekeskse ja iseka rikka mehe peale. Kuid see pole antud mõistuloo eesmärk. Eesmärgiks on, et me vaataksime iseenda peale. Laatsarus ja Abraham on siin tähendamissõnas kõrvaltegelased. Nendest pole vaja ennast otsida. Küsimus on, millises olukorras, mil määral me käitume nii nagu Jeesuse jutustatud mõistuloo rikas mees.
Meil on see lootus.
Adventkoguduse kuukirja Meie aeg oktoobrikuu numbris on tähelepanu keskpunktis koguduse nime 7. päeva adventistid 150. aastapäev ja selle saamislugu. Pastor emeeritus Heino Lukk kirjutab kasvamisest Kristusest, juhtides meie pilgu sellele, et Jumal kasvatab, aga Jumala lapsel on kasvamises ka oma osa. Teoloogia rubriigis käsitleb pastor Ergo Naab piibli vana testamendi kujunemislugu. Kogemuste kotikese lood kutsuvad meid kaasa mõtlema palve ja palvetamise teemaga. Tallinna adventkoguduse hingamispäevakooli juht Eha Lobjakas kirjutab tallinlaste suvelõpureisist Hiiumaale, kus piiblikooli õpetajad koos uue sügise talve eel akkusid laadisid. Usukangelaste galerii järjejutus kohtume Joosuaga. Ajakirja viimasel lehel epiloogi rubriigis jagab Tartu adventkoguduse liige Toomas Lukk mõtteid abitusest ja abistamisest. Need ja teised teemad adventkoguduse kuukirja Meie aeg oktoobri numbris. Ajakirja üksik number maksab 20 krooni, ajakirja saab osta adventkogudustest üle Eesti ning logose raamatupoest Tallinnas, aga ka PDF-formaadis lehelt www.advent.ee.
Selline sai tänane Meil on see lootus saade. Nii Jõhvi kiriku ehitusest kui ka muudest adventkoguduste tegemistest leiate pildi, video ja teksti materjali meie kodulehelt www.advent.ee. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja kohtun teiega taas kuu aja pärast. Saadet jääb lõpetama Hellevi Nõmmik lauluga Looja.
sest sinu käes on meie teekond ja sina näed, mis meie sees on. Ja nii ma proovin, nii ma püüan, sinust hoolin, nii ma hüüan.
Meil on see lootus.